Egisuso cha machumi abiri na kane. Ko haheze amezi menshi cyane Paulo kumwe n'abaryo bagenzi bage na babasirikare niho bashika mu gihugu cya Roma. Bageze hadya urya mukuru w'insi yari umuntu mwiza cyane acara murekura ati Paulo abe mu nzu yage ariko abe kumwe n'abasirikare. Yari n'ubushobozi bwo kwakira abaraze abantu bakaza kumubaramira na kandi kuko bari bamurekuye ntyo yoshoboye ni gukora ibintu byinshi cyane ngikwandika amakete. Naho Paulo aboneka na yiko yari afunzwe ntiyoshoboye kugenda ku yandi makanisa ariko ku iki gihe yoshoboye kwicara akabandikira amabaruwa gage amabaruwa goyo kwandise abari y'abakristo bosomye kandi bakabona yiko bigishijwe. Izi baruwa au izi kete ni nkantya ziri mu gitabo twita iBiblia buri imisi myinshi cyane na twe turazisoma. Ni nkantya turakwiriwe cyane kandi ni ibintu vyo kubona ati ni by'ukuri twebwe gusoma ijambo ry'Imana iBiblia kuko liratwigisha muko bidukwiriye kuba kandi kukwirikira. Naho zino kete zandicwe imyaka myinshi cyane yahiseko ariko ni nkantya zicari n'ubushobozi bwo kutwigisha kuko ni jambo ry'Imana. Ndamenye yuko Paulo ntiyashima kubona yuko ari mwijera ariko Imana yakoze bino vyose yiko yoronka kanya kukwandika ikete nkizi yiko yoshoboye kutwigisha na twegwa abantu bo mu iki gihe mana kukuva kwizi barua ni nkantya turashobora kwiga ijambo ry'Imana. Niwibuke yiko ibitegeko vy'Imana imisi yose ni vyo vyukuri. Paulo ntiyatangi kubaza Imana ibibazo ati ni kukinda je muno ariko Paulo yabonye ati Imana vyose vyakoze ni vyiza.